Līdz ar šā gada valsts budžetu Saeima pērn pieņēma likumu par valsts ieņēmumu dienestu grozījumus, ar kuriem nodokļu administrācijai tika piešķirtas plašas tiesības bloķēt interneta vietnes, kurās notiek nereģistrēta saimnieciskā darbība. Šā gada pirmo 4 mēnešu laikā valsts ieņēmumu dienests konstatējis 26 aizdomīgas interneta mājaslapas, kas piederējušas 24 komersantiem, atklāja dienesta e-komercijas daļas galvenā nodokļu inspektore Ludmila Ivanova.
Tātad 24 brīdinājumi kopumā bija nosūtīti, pārsvara pārkāpums nereģistrēta struktūra vienība vai nepilnīgi rekvizīti. 19 gadījumos pārkāpumi novērsti, 4 vēl ir termiņš un viens lēmums ir pieņemts par domēnā vārdā atslēgšanu.
Līdz šim vienīgajā gadījumā, kad lapa bloķēta, ar tās īpašnieku neesot bijis iespējams sazināties. E-komercijas uzraudzībā galvenais akcents tiek likts uz brīdināšanu, uzsver Ivanova.
Brīdinājums strādā kā konsultācija pirms sodīšanas.
Valsts ieņēmumu dienesta e-komercijas daļas galvenā nodokļu inspektora neizslēdz, ka daļa uzņēmēju, kas savas preces vai pakalpojumus piedāvā arī internetā, pārkāpumus pieļauj nezināšanas, nevis ļaunprātības dēļ. Piemēram, ne visi ir informēti, kādos gadījumos interneta mājaslapas ir jāreģistrē kā komersanta struktūra vienības. Struktūra vienību reģistrēšanas procedūra ir pavisam vienkārša, stāsta Ivanova.
Var reģistrēt, izmantojot elektroniskas deklarēšanas sistēmu. Tas ir burtiski 2 minūtes un darbs izdarīts. Vai, ja trūkst kaut kādi rekvizīti, tad uzņem jāsazinās ar personu, kura administrē mājaslapu, un tad tas arī neaizņem ilgu laiku. Mājaslapas reģistrēšana kā struktūrvienības reģistra ļoti vienkārši.
Saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta savulaik apkopoto informāciju agrāk tematiskajās pārbaudēs, kas notikušas pie komersantiem, kas nodarbojas tieši ar e-komerciju, dažāda veida pārkāpumi tikuši atklāti vairāk nekā 90% gadījumu. Lielākoties tiek pārkāpta tieši prasība interneta mājaslapas reģistrēt kā struktūrvienības, taču atklāti arī citi pārkāpumi. Piemēram, gandrīz 1/5 daļā šādu uzņēmumu nav bijis neviena darbinieka. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.